podmínkách individualizace sledujeme, jak se stále větší množství společenských problémů přenáší na bedra jednotlivce a jak zažité konvence a modely ztrácí svůj vliv. Kultura autonomie tento vývoj doprovází a balí jej do snadno konzumovatelných příběhů o nezávislosti, hrdosti a svobodě. Druhým prvkem této kultury je proto individuální hrdinství. O něm a o jeho předobrazech budeme hovořit v kapitole 2. Osamělému hrdinovi či hrdince nezbývá, než se spolehnout na sebe, překonat sebe sama, odvrátit svá traumata, naplnit své sny. Formy hrdinství, které nám kultura autonomie nabízí, jsou podané téměř výlučně v jednotném čísle. Dělat si věci po svém, to je třetí prvek kultury autonomie a budeme o něm mluvit v kapitole 3. Vše, co děláme, se stává otiskem našeho já. Žít si po svém je radost, ale zároveň povinnost. Pokud byste si náhodou po svém žít nechtěli, nepočítejte s tím, že vám někdo řekne, jak jinak na to. A když všechno děláme po svém a všechno je odrazem našeho já, tak také musíme za všechno bojovat, protože jde přece o naše já. Kultura autonomie vytváří skvělou živnou půdu pro rozhádanou společnost. V následující kapitole 4 budeme hovořit o čtvrtém prvku, o nárocích, které na nás život v kultuře autonomie klade. Jsou to nároky na autenticitu prožívání, na otevřenost vůči světu a na výjimečnost. Žádná z těchto vlastností není ke škodě jednotlivcům samotným, kdo by nechtěl být autentický, otevřený a výjimečný, ale jakmile se z nich stanou požadavky kultury, v níž žijeme, mohou mít nepěkné dopady na naši schopnost žít s druhými. Snaha vyhovět těmto požadavkům z nás dělá úspěšné členy kultury autonomie a můžeme prožít pocit úspěchu, pocit, že žijeme naplno. To je poslední rys kultury autonomie, o němž pojednáme v kapitole 6, kde bude také řeč o jeho odvrácené straně. Při psaní o kultuře autonomie, ať zde nebo dále v knize, budu často používat zájmeno my, abych zdůraznil to, co je na této kultuře viditelné z mnoha různých stran, zobecnitelné a zdánlivě paradoxně společné. Znamená zájmeno my, že se kultura autonomie týká každého z nás? Ano, ale v rozdílné míře. Každá kultura je ve společnosti rozlita nerovnoměrně a má tendence se na některých místech hromadit. Nositeli kultury autonomie jsou proto častěji vzdělaní Češi a Češky, spíše lidé z větších měst a lidé, jejichž hodnotová orientace je v širokém slova smyslu liberální. Jsou to lidé, kteří jsou nejvíce vystaveni procesu individualizace a proto také nejvíce vstřebávají kulturu, která se s ním pojí. To je ta jednodušší odpověď. Složitější odpověď zní, že kultura autonomie je nositelem významů na úrovni celé společnosti. Když někdo slavný v televizi prohlásí, že si celý život šel za svým snem a nebál se plavat proti proudu, všichni rozumíme, co tím myslí. Ne proto, že jsme vzdělaní nebo že jsme liberálové, ale proto, že už jsme podobné věty slyšeli mnohokrát. A také jsme mnohokrát slyšeli, že je každý svého štěstí strůjcem, že všechno je o lidech a že je správné být sám sebou. Všechno jsou to prvky kultury autonomie, jež těmto výrokům dodává věrohodnost a činí z nich pravdy, které platí v mnoha různých kontextech. To je společenská dimenze kultury autonomie a proto vůbec můžeme mluvit o kultuře. Ne proto, že v ní jedni žijí více a druzí méně, nýbrž proto, že je gravitačním centrem významů a sílu této gravitace cítíme všichni. O této společenské rovině kultury autonomie bude mimo jiné řeč v kapitole 6. Než se k těmto významům dostaneme blíže, je třeba hned na úvod udělat odbočku. O žádné kultuře ani o kultuře autonomie nelze říci, že by byla prostým odrazem ekonomických nebo politických podmínek. To by bylo zjednodušující. Je ale faktem, že ekonomické a politické podmínky utváří možnosti, na jejichž základě se kultura autonomie může napříč společností šířit a reprodukovat. Sociolog Richard Sennett na konci 20. století vedl sérii rozhovorů s lidmi, které proces individualizace zasáhl velice silně a které bychom mohli považovat za early adopters kultury autonomie. Jeho respondenty byli lidé v kreativních, dobře placených zaměstnáních, kteří se vymanili z těžkopádných byrokratických struktur a místo toho pracovali flexibilně, na základě krátkodobých projektů a zakázek. Pocit svobody a seberealizace, který jim práce v tehdejší nové ekonomice přinesla, byl na druhé straně doprovázen stálým stresem, nejistotou, nutkavými pochybnostmi a chronickou orientací na sebe sama, na své úspěchy a selhání a na svou nejistou budoucnost. Senet zdůrazňuje, že nešlo pouze o individuální rozhodnutí, tedy že si kreativní zaměstnanci flexibilnější pracovní podmínky přáli. Šlo také o ekonomické faktory v pozadí. Zaměstnavatelé si spočítali, že práce na flexibilní a krátkodobé úvazky je vyjde levněji. A šlo i o faktory politické a institucionální. Pracovní legislativa takové možnosti připouštěla. Senetův příklad se dnes jeví téměř zastarale. Pro většinu lidí, kteří pracují v kreativních zaměstnáních, už se dnes nic jako pevné dlouhodobé pracovní pozice nenabízí. Příběh jeho respondentů ale obrací naši pozornost k ekonomickým a politickým faktorům, které procesům individualizace a s nimi spojené kultuře autonomie ve 20. a 21. století otevírají cestu. Na jedné straně je to pochopitelně rozvoj konzumní společnosti, která stále více spotřebního jednání posunula z oblasti nutnosti do oblasti volby. Spotřeba již není vnímána jako nástroj přežití, ale stala se prostředkem utváření osobní identity s vydatnou podporou reklamy a marketingových expertů, kteří motor konzumní společnosti v poválečné éře pomáhali roztáčet. Ekonomický vzestup střední třídy a nové možnosti trávení volného času dali vzniknout novým oblastem spotřeby a novým odvětvím, jež na nich založila svou prosperitu. Pozdější hnací silou tohoto růstu se stala ekonomická globalizace, která umožňuje nadnárodním společnostem uniknout z institucionálních, právních a daňových rámců národních států a navyšovat svůj zisk využíváním příhodnějších podmínek v jiných částech světa. To je samozřejmě možné jenom se souhlasem a podporou politické sféry. Ekonomická globalizace a s ní spojená globální konzumní společnost zboží a zážitků se mohly stát skutečností jenom proto, že to liberální politiky druhé poloviny 20. století umožnily. Masivní rozvoj spotřební ekonomiky, ekonomická globalizace a politický liberalismus vytvořili síť podmínek, na jejichž základě dochází k rozvoji procesů individualizace a s nimi spojené kultury autonomie. Přísliby bohatství a prosperity se v kultuře autonomie spojují s přísliby osobního rozvoje, seberealizace a individuálního štěstí. V této knize budeme mluvit právě o této druhé oblasti, tedy o individuálních dopadech kultury autonomie na naše životy. Ekonomické a politické předpoklady, na nichž kultura autonomie stojí, necháme stranou, i když nás jejich důsledky budou v různých formách doprovázet a v jednom bodě se do popředí naší pozornosti vrátí. V kapitole 5 bude řeč o odvrácené straně ekonomické globalizace a aspoň velice stručně si připomeneme dopady, které globalizovaný požadavek žít naplno zanechává ve světě za hranicemi blahobytného globálního severu. Cílem této knížky není přinést nová data, ani představit radikálně nové perspektivy. Ostatně i klíčový termín kultura autonomie je spíš přešitý než nový. Jejím cílem je uspořádat stávající výzkumy, reflexe a pozorování a nasvítit je tak, aby vynikla jejich společná podstatná dimenze. Totiž, že když děláme to, co považujeme za dobré a přirozené, když podporujeme svobodu a seberealizaci, hledáme autentické zážitky a oslavujeme jedinečnost každého z nás, tak tím možná mimoděk participujeme na něčem, co tak dobré být nemusí. Kultura autonomie totiž v posledku rozleptává to, co nás jako společnost drží pohromadě. A její hrdinové jsou přes všechnu moc, kterou jim individualizace vložila do rukou, pořád tak trošku smutní a osamělí.